Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Իշխանությունները պատվիրակություն են ձևավորել հայազգային կոնգրեսի հետ բանակցելու համար։ Ձևավորվում է կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով։ Մեր հարցազրույցը Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանի հետ Գանձասարի Փարիսպը սալիկապատելու մասին։ Բրյուսելում ազատություն ռադիոկայանի թղթակցի հարցազրույցը Եվրամիության արևելյան հարևանության ծրագրի գործադիր տնօրենի հետ։ Հարավային Կովկասի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով նշանակվել է ԵՀԿ խորհրդանական վիայժողովի հատուկ ներկայացուցիչ, մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Կկարդանք նաև օրվա թերթերը, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Պորտուգալացի պատգամավոր ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախկին նախագահ Ժուաո Սուարեշը նշանակվել է վեհաժողովի հատուկ ներկայացուցիչ Հարավային Կովկասի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերով։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմիոն նշանակման մասին հայտարարել է վեհաժողովի 20-րդ տարեկան նստաշրջանի երեկվա լիագումար նիստում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պատվիրակությունների հետ խորհրդակցելուց հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր երրորդ պաշտոնական այցով ժամանում է Վաշինգտոն, այս ընթացքում Լավրովը կհանդիպի ամերիկյան ղեկավարության հետ և կքննարկի մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Սպասվում է, որ Լավրովը կներկայացնի տարածաշրջանում հակամարտության կարգավորման առաջարկները։ Անցյալ Լավրովը այցելել է Հայաստան և Ադրբեջան և երկու երկրների նախագահներին է ներկայացրել Ռուսաստանի նախագահի առաջարկները հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են Ադրբեջանում պահվող 3 հայ զինվորներին և հայկական 5 հոգանոց ընտանիքին։ Ինչպես Trend լրատվական գործակալությանը հայտնել է, Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչության մամուլի քարտուղար Շահլաղա Հրամանովան կոմիտեի ներկայացուցիչները զինվորներին և հայկական ընտանիքին են փոխանցել 4 նամակ և 3 բանավոր ուղերձ հարազատներից։ Ադրբեջանում պահվող հայաստանի քաղաքացիները իրենց հերթին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով 5 նամակ են հղել հայրենիք։ Ռուսաստանի Թաթարստան Հանրապետությունում փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները Վոլգա գետի այն հատվածում, որտեղ երեք սուզվել է բուլղարյան նավը։ Նավի վրա գտնվող 188 մարդկանցից 76-ին հաջողվել է փրկվել, հայտնաբերվել է 5 մարդու դիակ, եւս 107 ուղևորների մասին տեղեկություններ չկան։ Հաղորդվում է, որ նրանց փրկվելու հնարավորությունը նվազագույնի է հասել նախնական տվյալներով, նավը խորտակվել է գերբեռնվածության պատճառով։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը պահանջել է ռուսական զինվաճուժերի դուրսբերում Մերձ Դնեստրիչ ճանաչված հանրապետությունից և կոչ արել կարգավորել Մոլդովա Մերձ Դնեստրյան հակամարտությունը 5:2 ձևաչափով։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսության շուրջ ինչպիսի մեկնաբանությունները լինում են, միևնույն է, վերջում առաջին դեմքերի կարծիքները համընկնում են, համենայն դեպս մինչև հիմա դեռ համընկնում են։ Օրինակ, երբ հայազգային կոնգրեսը երկխոսության համար պատվիրակություն ձևավորեց, հանրապետական կուսակցության պաշտոնյաների արձագանքը, դիրքորոշումները խիստ կտրուկ էին, ոչ մի պատվիրակություն, սա միջպետական հարաբերություններ չեն, որ պատվիրակություն ձևավորվի։ Որոշ ժամանակ անցավ և արդեն պատվիրակություն է ձևավորվել հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու համար։ Ինչ օրակարգով, որտեղ, երբ, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իշխանությունն ընդդիմությունը քննարկումների ժամանակ սակավ թվով հարցերի կարող են անդրադառնալ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասած ընդդիմության հետ երկխոսելու համար իշխանության կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի հանրապետական անդամ Գագիկ Մինասյանը։ Պատգամավորի խոսքով աշխատանքային այդ խումբը ձևավորվել է Սերժ Սարգսյանի հունիսի 17-ի անդրադարձի հիման վրա, որտեղ նախագահը հարցերի 4 խումբ էր առանձնացրել, դրանց լուծման համար էլ կոնկրետ հասցեատեր էր նախանշել։ Աշխատանքային խմբի լիազորությունները նախագահի անդրադարձում հստակեցված են, հավելեց Գագիկ Մինասյանը։
Չորս խմբի համար ինքը նախատեսել էր պատասխանատուներ, ստացել, որ պետք է վերաբերվեն ընտրություններին, նաեւ ասել, որ նրանք պետք է համագործակցեն ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Ցուցակցական բնույթի հարցերը, վարչապետի հետ, այն հարցերը, որոնք ընդհանրապես նախագահի կարգավորմանը, նախագահի շտակազմի ղեկավարի հետ, և այն հարցերը, որոնք ընդհանուր բնույթի են ներքին և արտաքին քաղաքականության առանձնահատուկ խնդիրների, ապա այդ աշխատանքային խմբի հետ պետք է քննարկեն։ Այսինքն, բավականին ստակավ խմբի հարցեր կան, որոնք մենք կարծում ենք քննարկենք։
Իշխանությունների հետ երկխոսելու համար Հայազգային կոնգրեսը պատվիրակություն էր ձևավորել դեռ հունիսի սկզբին, պատվիրակության կազմում ընդգրկվել էին 5 անդամներ։ Թեև իշխանության տարբեր անդամներ բացառում էին, որ Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով պատվիրակություն կկազմեն, սակայն պատվիրակներ այնուամենայնիվ ընտրվեցին։ Ընդդիմության հետ երկխոսելու համար ձևավորված աշխատանքային խմբում կոալիցիոն կուսակցություններից ընդգրկված են 2 ական անդամներ, 6 անդամներից 5-ը падգամավորներ են։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունների հետ կերկխոսի 1 արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցի շուրջ։ Իշխանությունը դեռևս չունի իր օրակարգը։ Առաջին հանդիպումը շատ բան որոշակի կդարձնի, կհնչեն հարցադրումներ, կձևավորվի օրակարգը, Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց աշխատանքային խմբի անդամ Գագիկ Մինասյանը։ Նույն պատասխանը տվեց նաև ՕԵԿ փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։
Անթացս պետք է առաջանա այն բովանդակությունը, որի շուրջ պետք է խոսենք։
Ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը ՕԵԿ փոխնախագահի խոսքով առաջին 10 օրյակում տեղի կունենա։
Ձևավորվում է կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով։ Մինչև հիմա այս հանձնաժողովը ձևավորում էին ազգային ժողովի կուսակցությունները և նաև երկրի նախագահներ անդամներ նշանակում։ Անցած տարիների փորձը ցույց էր տալիս, որ երկրի ղեկավարի նշանակած անդամները առանցքային դեր էին խաղում։ Նրանք գլխավորում էին բոլոր մակարդակների բոլոր հանձնաժողովները, տեղամասային հանձնաժողովից մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հիմա ընտրական հանձնաժողովներ ձևավորելու կարգը նոր օրենքով փոխվում է, երկրի նախագահը և կուսակցությունները չեն կարող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ առաջադրել, նշանակել, բայց հին հանձնաժողովից, որի օրոք անցկացվեցին 2008 թվականի ընտրությունները, այդ հին հանձնաժողովի ղեկավարը կա թեկնածուների շարքում, նոր հանձնաժողովի թեկնածուների շարքում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով ձևավորելու մասին։
Արդեն հայտնի են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ բոլոր 7 թեկնածուների անունները։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի առաջարկած 2 թեկնածուներն են ԿՀ ներկայիս նախագահ Գարեգին Ազարյանը եւ Լաուրա Գալստյանը։ Հիշեցնեմ, որ Գարեգին Ազարյանը չէր հաղթահարել մրցույթը, որի արդյունքում մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է առաջարկեր ԿՀ անդամ թեկնածուներ։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը ԿՀ անդամի պաշտոնում առաջարկել է 2 թեկնածուի՝ Փաստաբան Գեորգի Մարտիրոսյանին եւ թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանին։ Ավելի վաղ հայտնի էին դարձել նաև այն 3 անձանց անունները, ում մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը ներկայացնելու է Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Նախապես հայտարարված մրցույթն անցել են Արտակ Մելիքսեթյանը, Այդա Մուրադյանն ու Ռոզա Ստեփանյանը։ Ըստ թեկնածուների ինքնակենսագրականների, Արտակ Մելիքսեթյանը Էկոնոմիկայի նախարարության լիցենզավորման և թույլտվությունների գործակալության պետն է, Այդա Մուրադյանն աշխատել, իսկ Ռոզա Ստեփանյանն աշխատում է դիֆենս իրավաբանական ընկերությունում, որը մի քանի տարի ղեկավարել է Կարեն Անդրեասյանը։ Ի դեպ, հայտարարված մրցույթին մասնակցել էր նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Աբրամ Բաղչագուլյանը։ Ինչ վերաբերում է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման կարգին, ապա համաձայն օրենքի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կազմում ընդգրկվելու համար կարող է դիմել ընտրական իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որը հրապարակային հասարակական քաղաքական գործունեություն չի ծավալում, իսկ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովում անդամ նշանակում են ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքները, մեկական անդամ, եթե խմբակցությունների թիվը մեծ է 4-ից, և 2 ական անդամ, եթե խմբակցությունների թիվը փոքր է 5-ից։ Մոտ 1 ժամից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր ներկայիս կազմով կանցկացնի հավանաբար վերջին նիստը։
Ղարաբաղում Գանձասար եկեղեցու պարիսպը վերանորոգվում է։ Ղարաբաղցիները որոշել են ևրառեմոնտի ոճով սալիկապատել պարիսպը։ Դժգոհություններ հնչեցին և անճաշակության վերաբերյալ կասկածները փարատելու համար մի խումբ լրագրողների այցելություն կազմակերպվեց Ղարաբաղ, ցույց տալու համար, որ այդ պարիսպը այնքան էլ պատմական հնություն չի, և եթե պատմական հնություն չի, ուրեմն կարելի է սալիկապատել։ Ղարաբաղում մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը զրուցել է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Սրբազանի հետ, պարզելու համար նրա դիրքորոշումը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի հաղորդումը։
Երեկ վերջապես Հայ-Արաքելական Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն իր դիրքորոշումը հայտնեց Գանձասարի Պարսպի երեսպատման դեմ բարձրացած աղմուկի կապակցությամբ։
Միասնաբար նորմալ լուծում գտնենք, այդ աղմուկը չէր լինի։ Դա մեր բոլորիս թերացումն է, առաջինս երևույթի ինն է։
Գանձասարի Պարիսպը երեսպատել առաջարկել էր բարերար Լևոն Հայրապետյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության նախարարության հուշարձանների պահպանման վարչությունը, սակայն, բացասական եզրակացություն էր տվել Պարսպի վերանորոգմանը, ինչից հետո վերանորոգումը դադարեցվել էր։ Օրերս, սակայն, կրկին վերսկսվել էր բարերար Լևոն Հայրապետյանի ցանկությամբ։ Արցախի թեմի առաջնորդն ասում է, որ դա Պարիսպը փրկելու միակ միջոցն էր և այս դեպքում հապաղել չէր կարելի։
Ճարտարապետական տեսակետից ասում եմ, սխալ է։ Մենք ստիպված ենք կանոնների մի քիչ հակառակ կղմի դրող ծածկել, որպեսզի ինքը 5 տարեվեկ պետք չներոքի, որտեղ առանցքը պայթում է Փարիզ, բայց այդ Փարիզը պետք է պահպանել։ Մենք ոչ ժամանակ ունենք, ոչ երկարամիջոց ունենք, 5 տարի, 7 տարի մեկ առանցք։
Պարսպի վերանորոգմանը կողմ արտահայտվողների, ինչպես նաև Պարքև Սրբազանի հիմնական փաստարկն այն է, որ Պարսպը բազմիցս վերանորոգվել է ու ճարտարապետական մշակութային արժեք իրենից այլևս չի ներկայացնում։
Այո, ես եմ ասում, 3013 կիլոդա, ես ասում եմ ոչ, դա պարտադիր պետք է 7-րդ դարից գա, որտեղ հայտի վանք է եղել, պետք է որ Պարսպը պատահի։ Բայց որպես հնություն մենք այսօր չենք կարող ասել ինքը 7-րդ դարի հնություն է, 13 17-րդ թե 20-ի սկիզբն է, որովհետև նայում եք մեկ այդ Պարիսպը 90-95% ցեմենտ բետոն է, 10 անգամ վերանորոգվել է, այնպես որ եթե մենք ճշմարտացի խոսենք, Պարիսպը հնուց է գալիս, բայց դիուավաշ չկա, որ ասես գոնե 150 տարվա 200 տարվա Պարիսպ է։
Հենց նոր կարճ հաղորդագրություն ստացվեց կենտրոնական ընտրական նոր հանձնաժողով ձևավորելու մասին, մարդու իրավունքների պաշտպանը, ինչպես հաղորդեցինք, 3 թեկնածուներ էր առաջարկել և քիչ առաջ լուր ստացվեց, որ 3-ից 2-ը, Այիդա Մուրադյանը և Ռոզա Ստեփանյանը ինքնաբացարկեն հայտնել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը զրուցել է Եվրամիության Արևելյան Հարևանության ծրագրի գործադիր տնօրենի հետ։ Հարցազրույցի առիթը վերջին շրջանում Եվրամիության նկատելի հետաքրքրությունն է, ավելի ճիշտ հետաքրքրության աճը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա շաբաթների ընթացքում պաշտոնական Բրյուսելը Հարավային Կովկաս կուղարկի իր նոր հատուկ ներկայացուցչին, որի հիմնական առաքելություններից մեկը կլինի նպաստել տարածաշրջանի հակամարտությունների, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրամիության արտգործնախարարության Արևելյան Հարևանության ծրագրի գործադիր տնօրեն Միրոսլավ Լայչակը, ընդգծելով, որ Եվրամիությունը ուզում է մեծացնել իր դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման գործընթացում, սակայն ոչ ԵԱԿ Միսկի խմբի հաշվին։ Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբին և հակամարտության քաղաքական կարգավորումը գտնելու դրա ջանքերին, սակայն միևնույն ժամանակ Եվրամիության անդամ երկրների շարքում այժմ աճող համոզմունք կա, որ Բրյուսելը նույնպես պետք է ակտիվ և տեսանելի քաղաքական դերակատարություն ունենա, այնպես որ մենք այժմ որոշում ենք, որը կարող է լինել այդ դերը, ասել է Լայչակը, միաժամանակ ընդգծելով, որ այդ դերակատարության հիմնական նպատակն է լինելու աջակցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Կարգավորման այդ ձևաչափը արդեն հաստատված է և Եվրամիությունը չի ցանկանում իր ջանքերն ու էներգիան վատնել այն փոփոխելու վրա։ Մենք ուզում ենք կենտրոնանալ խնդրի կարգավորման վրա, ասում է Լայչակը և մանրամասնում։ Այժմ բանակցություններ են ընդնանում Միսկի խմբի հետ Եվրամիության հնարավոր դերակատարությունը որոշելու շուրջ։ Ներկայումս սեղանին է խնդրի քաղաքական կարգավորում, որը գործունեության նոր դաշտ կբացի բազմաթիվ գործող անձանց, այդ թվում Եվրամիության համար։ Բրյուսելը շատ բան կարող է անել, այդ թվում մերձեցնել կողմերին, ամրապնդել նրանց միջև վստահությունը, խթանել երկխոսությունը հասարակությունների միջև, եվրոպական չափանիշներ բերել, թվարկում է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը, ընդգծելով, սակայն, որ այդ քայլերը կարող են ձեռնարկվել բանակցային գործընթացում որոշակի առաջընթաց արձանագրելուց հետո միայն։ Բանակցային գործընթացի դինամիկայից է կախված, որը կլինի Եվրամիության հստակ դերակատարությունը։ Այլ կերպ ասած, եթե առաջընթաց լինի, Եվրամիության համար ներգրավվածության առավել մեծ դաշտ կբացվի, եթե առաջ առաջընթաց չլինի, եվրոպական ընտանիքը ավելի քիչ բան անելու հնարավորություն կունենա։ Այս առումով մենք հույս ունեինք առաջընթաց տեսնել Կազանում կայացած հանդիպման ժամանակ, ինչը սակայն չարդարացրեց սպասելիքները։ Սակայն սա ճանապարհի վերջը չէ, և մենք հավատում և ակնկալում ենք, որ առաջընթացը կլինի շուտով, ասել է Եվրամիության արևելյան հարևանության գործադիր տնօրեն Միրոսլավ Լայչակը։
Հարավային Կովկասի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով նշանակվել է ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովի հատուկ ներկայացուցիչ, այս մասին հայտարարվել է Լիա Գումարնիստում, լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովը նախորդին ընդունել է Բելգրադի հռչակագիրը, որտեղ անդրադարձ կա նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Վերահաջողովի 20-րդ տարեկան նստաշրջանի Լիա Գումարնիստում 5 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչների հավանությանն արժանացած փաստաթղթում ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովը ափսոսանք է հայտնում վերջին շրջանում Ղարաբաղի շուրջ լարվածության աճի կապակցությամբ։ Վերահաջողովը նաև վճռականորեն կոչ է անում ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում ակտիվացնել քաղաքական ջանքերը չլուծված հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղում, այնպես էլ Մոլդովայում եւ Վրաստանում։ Ակնկալում ենք, որ երկրների կառավարությունները, խորհրդարաններն ու ԵԱՀԿ-ն կընդառաջեն այս կոչերին։ Հռչակագրի ընդունումից հետո հայտարարել է խորհրդարանական վերահաջողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմիոն։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովի 20-րդ նստաշրջանի ամփոփիչ այս հռչակագրում ներառված են նաև տարբեր երկրների սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական եւ այլ խնդիրներին վերաբերող շուրջ 2 տասնյակ բանաձևեր։ Լիա Գումարնիստում հայտարարվել է նաև Հարավային Կովկասի, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչի նշանակման մասին։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովի նախկին նախագահ Ժոաո Սուարեշն է այսուհետ տարածաշրջանում վերահաջողովի հատուկ ներկայացուցիչը։ Ըստ վերահաջողովի հաղորդագրության, պորտուգալացի պատգամավորը նշանակվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի պատվիրակությունների հետ խորհրդակցելուց հետո։ Իր ելույթում Ժոաո Սուարեշը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Կովկասում շարունակվող բանակցությունների ակտիվացմանը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացին տարածաշրջանում տևական խաղաղության հասնելու համար։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վերահաջողովի նախագահ Պետրոս Էվթիմիոն էլ իր հերթին կարևորել է Սուարեշի դիվանագիտական հմտությունները, տարածաշրջանին քաջածանոթ լինելը և տեղի ազդեցիկ գործիչների հետ անձնական կապերը։ Ըստ վերահաջողովի հաղորդագրության, վերջին տարիներին Սուարեշը մի քանի անգամ այցելել է տարածաշրջան՝ Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա թերթերը։ Մամուլի համառոտ տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Առաջին ԵՄ էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը անսպասելի արագություն խորագրի ներքո գրում է. Սերժ Սարգսյանը փաստորեն բավական արագ եւ այդ արագությամբ հանդերձ անսպասելի է արձագանքում ընդդիմությանը։ Կարելի է հաստատապես ասել, որ ոչ ոք կամ համանային դեպս շատ քչերը կսպասեին, որ Սարգսյանն այդքան արագ կարձագանքի ընդդիմությանը։ Նույնիսկ օգոստոսի 2-ի հանրահավաքից էլ առաջ, էլ չասած մինչև սեպտեմբեր տված ժամկետի մասին, Սերժ Սարգսյանի արագությունը վկայում է երևի թե այն, որ այս ընթացքում իր վիճակը նրա համար որոշակիորեն ավելի բարդացել է և իհայտ են եկել չնախատեսված խնդիրներ։ Երբ կլինեն կադրային փոփոխություններ, հարցնում է լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանը, նկատելով, որ տևական ժամանակ է, ինչ կադրային փոփոխություններ չեն արվել։ Ըստ երևույթին, Սերժ Սարգսյանը կադրային փոփոխություններն արկախել է ընդդիմության հետ երկխոսության համար, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Այսինքն, երբ կսկսի այսպես ասած պատվիրակությունների երկխոսությունը, այդ ժամանակ էլ Սերժ Սարգսյանը թերևս կսկսի կամ կվերսկսի ընդհատված կադրային փոփոխությունները, ինչը հնարավորություն կընձեռի դրանցով զարդարել ընդդիմության հետ երկխոսությունը, հասարակությանը ցույց տալով, թե որքան արդյունավետ է այն ընթանում։ Հյուրիետ Դելի Նյուզի մեկնաբանն անդրադառնում է Կազանյան հանդիպմանը գրելով. Միջազգային հանրության ուշադրությունը մերձավոր արևելքի հեղափոխություններից հունիսի 24-ին շեղվեց դեպի Կազան, ուր Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները հանդիպում էին անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև հակամարտության շուրջ։ Հյուրիետ Դելի Նյուզի վերլուծաբանը շարունակում է. միջազգային հանրությունը պետք է այսպես կոչված գարունը բերի Կովկաս, ինչը նշանակում է խաղաղություն և կառուցողական բանակցություններ։ Մոտաբագայում միջազգային հանրության ներգրավվածությունը խաղաղության գործընթացում լավատեսության աղբյուր է, այսինքն Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան կարող են թարմոտ բերել բանակցություններին, եզրակացնում է Հյուրիետ Դելի Նյուզի վերլուծաբանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած ժամին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։